Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, bugun 23 fevral kuni Tojikistonda ketma-ket 6 marta zilzila sodir bo'lgandi. Ma'lum qilinishicha, zilzila kuchi O'zbekistonning bir necha viloyatlarida ham sezilgan. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar seysma prognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, Toshkent vaqti bilan soat 5:43 da Tojikistonda yuz bergan zilzila epimarkazi Toshkentdan 435 km janubi-g'arbda joylashgan. O'zbekiston Respublikasi hududida zilzilaning sezilish kuchi quyidagicha: Farg'ona viloyatida 4 ball 227 km, Andijon viloyatida 4 ball 256 km, Namangan viloyatida 4 ball 294 km, Surxondaryo viloyatida 3-4 ball 413 km, Toshkent shahrida 3-4 ball 435 km, Jizzax viloyatida 3-4 ball 467 km, Surxondaryo viloyatida 3 ball 509 km, Samarqand viloyatida 3 ball 523 km, Qashqadaryo viloyatida 3 ball 614 km, Navoiy viloyatida 3 ball 666 km. Buxoro viloyatida 3 ball 739 km. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.